У Мінську 22 година. У ефірі «Ваша свобода», виніки дня. З вами Ганна Соус, і сьогодні нашим гостем буде письменник Владимир Некляєв. З ним ми поговоримо про трагічний льос Янки Купали. Сьогодні 127 годов з дня народження пісняра. У вішаровому ефірі реакції на присуд Артему Дубському. У бліц-аналізі про пропанову Міністерства спорту і туризму усталювати безвізовий режим уїзду у Білорусь для організованих туристів з країн Євразв'язу. У дослідуванні свободи про хатніх живёлов керівників різних країн світу. І ми так само розкажемо про те, як мінські влади заборонили пікету підтримку бездомних живёлов. Прогучить репортаж з прем'єри опери Яна Голланда «Чужое багаття нікому не служить». Вас чекає огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Дмитр Бартосік протягне оповід про Леру Сом. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі сьогодні сочить Стасі Вашкевич.
Добрый вечер. У західно-китайській провінції Сіньцзянь у вівторок протягувалися етнічні конфлікти поміж уйгурами і китайцями Хань, які складають у провінції національну більшість. Улади Китаю ввели комендантську годину у адміністраційним центрі провінції городі Урумчі. У неділю там у виніку демонстрації уйгурів і наступних хвилюванняў загинули більш за 150 чоловік і більш за 800 були поранені. Сьогодні сутикнення у городі протягувалися. Повідомляється, що сотні озброєних камянями і добнями китайців громили крами, які на належить уйгурам. Так само був розгнаний мітинг уйгурських жінчин, які протестували супроти арешту більше як 1400 чоловік, підозрюваних у дотичності до забуренню. Одночасово антиурадові акції протесту уйгурів проходять і перед китайськими амбасадами за межами країни. Президент Злучених Штатів Барак Обама у програмній промові у Москві заявив, що Злучені Штати і Росія не призначені для того, каб стати антагоністами. Обама знову заявив, що США відстоюють принцип територіальної цілості держави, у тому ліку України і Грузії, і так само провів зустрічі з представниками російської опозиції. У Лос-Анджелесе проходить меморіальна церемонія, присвячена Майклу Джексону. Після пам'ятальної служби у сімейному осяродку на могилках Голлівуд-Хіллз автомобільний кортеж провів золоту труну з тілом поп-зорки до публічного меморіалу, де зібралися десятки тисяч фанатів. У Ірані лідери опозиції заклікали визвати затриманих удільників акції протесту супроти виніків президентських виборів. Заяву підписали були кандидати у президенти Мірхасейн Мусаві і Мехді Карубі, а так само були президент-реформіст Мохаммед Хатамі. Це був випуск новин, наступний слухайте про півгодини. Нагадаю, нас так само можна слухати у інтернеті.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні події авторка, бліц-аналіз і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на середу 8 липня. Синоптики прогнозують уночі місцями, а у день на більшій території країни короткочасові дажджі, навальниці. У поособних районах моцні заливи. Температура повітря уночі плюс 12-18, у день 20-26 градусів тепла. На Повдньовому сході до 28 градусів тепла. А зараз Олена Тиханович з оглядом новин авторка, зв'язаних з Білоруссю.
Осіповіцький суд покарав Артема Дубського годом позбавлення волі. У залі суду його одразу взяли під варту. Молодевого активіста обвинуватили у порушенні правил відбуття ранішого покарання, до якого він був осуджений по справі 14. На суд у Осіповіча приїхали десятки поплічників Артема, серед їх так само лідер «Молодого фронту» Дмитр Дашкевич. Сьогодні у Волковиску затримали і повезли у Мінськ Людмилу Паренську, директорку приватної фірми «Ніка Таксі», де до свого арешту працював Миколай Тухович. На фірмі був проведений перетрус. По волі правооборонця Олега Вовчака у затриманні Людмили Паренської брали удел супрацовники спецподразділення «Алмаз». При меркаванні у парламентській асамблеї АБСР резолюції, яка осуджає нацизм і сталінізм, белоруская делегация своей позиции не выявила. Нина Мазай поведомила нашему радио, что она не брала удела у голосования. На Могилевщине неузабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения с молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланованы беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў аб закупках тэхнікі расійскай вытворчасці.
Алена Ціхановіч пра навіны 7 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі новы палітвязень. Асіповіцкі суд пакараў актывіста маладога фронту Артёма Дубскага пазбаўленнем волі тэрмінам на 1 год за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Артёма ўзялі пад варту ў судовай залі пасля агалошвання прысуду. На судзе ў Асіповічах была Любоў Лунёва.
Артём Дубский одразу после вынесения присуду ледь стримливал свои эмоции.
Ну что, позорный приговор, ну, режим показал вновь свое лицо который раз. Живи, Беларусь.
И он так прокомментовал судовое решение.
Не глядишь на то, что у нас зараз так званая либерализация проходит, вот этот присуд, он вельми яскраво показывает, то, что человек, который приехал на Беларусь и хотел вырешить все питания, все недоречности, которые возникали под час и за его отъезда, столкнулся с тем, что было створено некой довольности в решении этих питаний, но самое, что он отримал термин. Ну, а по-другому, мне вельми крыльно, что соправданные некие там злочинцы под час амнистии выходят на свободу, это сейчас как простых людей, которые хотели разобраться, что до чего зачиняют.
Артём Дубский уча адбыцця пакарання ў справе 14 меў за ўвагі ад супрацоўнікаў міліцыі. Яму пачалі пагражаць крымінальнай справай за тое, што двойчы не саспелі хлопца дома. Акрамя таго, супраць Артёма распачалі крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Артём з'ехаў ва Украіну, а 13 лютага яго затрымалі на беларускай мяжы і завезлі ў бабруйскі следчы ізалятар. У красавіку Артёма без тлумачэння прычынаў адпусцілі. Суддзя заслухала паказанні сведак міліцыянтаў, якія давалі блытаныя паказанні, спасылаючыся на тое, што не памятаюць, пры якіх абставінах складалі рапарты. Тое, што спагнанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання можа даваць толькі кіраўнік міліцыі, інспектары не ведалі. На пытанне суддзі, чаму не карыстаюцца кодэксам, яны адказвалі, што выконваюць выключна інструкцыі. Паплечнікі Артёма Дубскага, якіх было ў судовай залі некалькі дзесяткаў, не чакалі, што хлопцу надзенуць кайданкі пасля вынясення прысуду. Актывістка маладога фронту Таціана Шапуська прыехала на суд разам са сваімі паплечнікамі.
Наш прыезд туды гэта перш-наперш знак і сімвал салідарнасці і сімвал падтрымкі нашаму сябру. Кожны чалавек, які трапляе пад крымінальную справу, больш за ўсё яму неабходна маральная падтрымка, што мы сёння далі. Мы перажываем за Артёма Дубскага, таму што гэта яго на трэцяя крымінальная справа, і мы будзем імкнуцца усімі сіламі яго падтрымліваць.
Дзяўчына Артёма Дубскага прыехала на суд з Кіева. Яна не магла стрымаць слёз у судовай залі. Маці Артёма супакойвала дзяўчыну як магла. Палітыкі лічаць, што жорсткі прысуд цалкам умяшчаецца ў рамкі палітыкі беларускіх уладаў, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Гэта справа сведчыць яшчэ раз пра дакладную вот тактыку рэжыма браць заложнікаў і адпускаць іх за пэўныя паступкі прэферэнцыі. Вот взялі заложнікі, взялі сырым, прыехалі, нерасмену з душа, адпусціў. Ну, а наступны раз трэба ж таксама з кім-то гандлявацца. Вот яшчэ аднаго заложніка взял. Там яшчэ ў тихой заложнікі всего сабралі. Тактыка рэжыма – браць заложнікі сваіх грамадзянаў і потым прадаваць іх заходнікам за тую ці іншую цану, на якую згандлівацца.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Дзеянні ўладаў сведчаць пра тое, што мы казалі даўно. Робіцца імітацыя лібералізацыі. Але ўлада не можа нават пайсці на тое, каб не было хаця б фармальна палізняволеных. Таму што хоча захаваць у грамадстве страх. Каб людзі ведалі, што ёсць грамадзяне Беларусі, якія сядзяць за тое, што хацелі дэмакратыі нешта рабіць для яе. У нас так часта бывае. Некалькі чалавек сядзяць, а 10 мільёнаў баяцца. Вось улады і хочуць надалей захоўваць такую сітуацыю.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч сам 2 гады таму быў пакараны пазбаўленнем волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання на хіміі за палітычныя графіці.
Лічу гэты прысуд абсалютна беспрэцэдэнтным, бо нават улічваючы тое, што беларускія ўлады прызнаюць пра лібералізацыю, такія прысуды абсалютна немыслімыя. І менавіта па такім жа артыкуле судзілі мяне 2 гады таму, прысудзіўшы 1.5 гады, але мяне выпусцілі праз 1.5 месяца. Натуральна, што і зараз мы будзем чакаць менавіта такіх жа дзеянняў з боку беларускіх уладаў, і мы будзем патрабаваць ад сусветнай супольнасці, грамадскасці падтрымаць Артёма Дубскага, патрабаваць чакаць ад беларускіх уладаў ягонага вызвалення.
Паводле дзяржаўнага абвінавачання Артёму Дубскаму заставалася адбываць пакаранне абмежаваннем волі ў справе 14 яшчэ 1 год, 9 месяцаў і 28 дзён. Але адвакатка Артёма Тамара Сідарэнка ў судзе пералічыла тыя дні, што хлопец знаходзіўся пад вартай, і паводле яе падлікаў ён адбыў палову тэрміну.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Прысуд Артёму Дубскаму каментуюць наведнікі сайту «Свабоды». Алесь. За што няўжо нельга штраф было даць? Вунь забойцаў, дык Лукашэнка наагул пажадаў адпусціць. А тут, ну і краіна. Наведнік ЛВ. Артёмка, трымайся. Працягваем праграму. Стала вядома пра яшчэ аднаго затрыманага ў справе прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча. Гэтым разам затрыманне прайшло ў Менску. Падрабязнасці ў Алега Груздзеловіча.
Ветэрана вайны ў Афганістане Мінчука Канстанціна Уланава затрымалі 7 ліпеня як падазронага ў справе Мікалая Утуховіча. Пра гэта на тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» паведаміла спадарня, якая назвалася жонкай афганца Тацяны.
Сёння ў 8:45 у кватэры быў зроблены обыск, і яго арыштавалі і звезлі ў галоўнае ўправленне па барбе з арганізованай прэступнасцю па делу Аўтуховіча, да якога ён не мае ніякага дачынення. Акрамя таго, што ён падтрымліваў галадоўку 4 гады таму, калі Аўтухович бароўся за свае правы.
Паводле жонкі афганца ў затрыманні бралі ўдзел 7 чалавек. Яны забралі паляўнічую стрэльбу Уланава, якая зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам, а таксама фотаздымак, дзе Уланаў зняты разам з Аўтуховічам. Ператрус правялі таксама на лецішчы, але ніякай выбухоўкі ды іншай зброі ў яго не знайшлі, кажа Тацяна Уланава. Праваабаронца Алег Воўчык асабіста ведае Канстанціна Уланава. Ён вайсковы пенсіянер, яму 57 гадоў. У 2005 годзе Канстанцін Уланаў на заклік афганцаў браў удзел у галадоўцы салідарнасці з Мікалаем Туховічам, якая праходзіла ў офісе падтрымальнікаў у Ваўкавыску. Канстанцін ездзіў у Ваўкавыск, там фатаграфаваўся з Туховічам на памяць, але па маіх звестках з таго часу яны не сустракаліся, мяркуе Алег Воўчык. Вось як ён каментуе затрыманне Уланава.
После того, как присоединили дело о поджогах гранатомёты, мы поняли, что с афганцев будут сейчас делать какую-то вооруженную бригаду, которая тут чуть не занимается взрывами, поджогами. Но хотят найти каких-то крайних за прорехи. И мы видим, как Лукашенко отреагировал, когда сказал, что по делу о взрыве 4 июля не найдено людей, что плохо работают. Они выбрали самый простой способ обывателю сказать, вот видите, афганцы опыт имеют, вот они все организовывали. Пихнуть на афганское движение.
Олег Волчек не выключает, что переслед Аутуховича и Уланова есть помстой за их громадянскую позицию. Праваабаронца нагадаў, што Аўтухович і Уланаў, якія маюць баявыя ўзнагароды, нядаўна адмовіліся ад юбілейных медалёў, якімі ўрад узнагародзіў усіх афганцаў да 20-годзя вываду савецкіх войск з Афганістану. Вядома, што адмаўляючыся ад узнагароды, Аўтухович запатрабаваў вярнуць афганцам адабраныя льготы і прыраўняць іх да ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. У Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць затрымання Канстанціна Уланава.
Алег Груздзеловіч з Менску. Канстанцін Уланаў стаў пятым затрыманым у справе Аўтуховіча. 9 лютага разам з прадпрымальнікам арыштавалі жыхароў Ваўкавыску Юрыя Лявонава Владзіміра Асіпенку. А 7 ліпеня ў Ваўкавыску была затрымана Людміла Парымская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі», дзе працаваў да арышту Мікалай Аўтуховіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць «Радио Свабода» праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Міністэрства спорту і турызму прапануе ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан у аўторак у Менску на паседжанні прэзідыуму Савету міністраў. Наколькі рэальна і фінансава абгрунтаваная ёсць такая прапанова? Ці можна яе назваць чарговым крокам Менску насустрач Еўразвязу? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды. Насколько реальной и финансово обґрунтованной является эта пропанова Министерства спорта? Не секрет, что в Беларуси, как и в шерегу інших краинов, доходы от отримания визов идут в бюджет и в том лику на утримание белорусских дипломатов за межой, на утримание выдатков Министерства замежных справ. Ці гэты магчымы крок несе пазітыўныя аспекты ад таго, што прыедуць турысты і больш будзе грошы ў беларускі бюджэт?
Я думаю, што якраз гэтымі прычынамі павелічэння прыбыткаў у бюджэце абумоўліваецца такая прапанова міністра. Мне падаецца, што сёння Беларусь не з'яўляецца галоўнай, так бы мовіць, мэтаў прызначэннем для шмат якіх еўрапейскіх турыстаў. Я хацеў бы звярнуць увагу, што размова ідзе пра арганізаваных турыстаў, а не проста пра грамадзян Украину развязу, якія хотели бы наведать Беларусь. Белорусские улады в таким выпадку, пропонуючи такую речь, все ж таки хочуть покидать для себе механизмы контролю за ситуацией. Але увогуле гэты крок, параллельно с тем, что было раней, он позитивный. Треба идти далей, треба використовувати разные махчимости, как Беларусь сприймалася як открытая и приязная до всего свету країна.
Ці не ёсць таксама нейкая палітычная падаплёка ў гэтым кроку, ці можна яго расцэніць як чарговы крок Мінску насустрач еўразвязу, бо не толькі на нейкіх дамовах трымаецца, скажам, супрацоўніцтва, але і на такіх кроках?
Невядома, якое будзе канчатковае рашэнне, але я думаю, што так проста ініцыятыву міністр не будзе браць сам па сабе. Гэтая прапанова, думаю, што ўжо узгаднялася. Пазітыўны сігнал у бок еўрапейскага звязу для беларускіх уладаў вельмі важны. Им хочется, как бы картинка не была такой черно-белой, и они хочуть показывать, что они готовы робить певные кроки. В политическом смысле гэты крок довольно выверенный, покольки он подразумевает, что европейский звяз мусит что-то зробить в отказ так само. Мы ведаем, насколько болючее питание визов для белорусских громадян. Варто было бы чекать, что европейский звяз так само на это мог бы отреагировать.
Украина певный час тому увела бесплатные визы для громадян еўразвязу і спадзявалася на нейкі адказ, але пакуль украінцы плацяць за візы ў Еўропу, ці можа такі досвід, ну, у пэўным сэнсе напалохаць афіцыйны Мінск?
Мне падаецца, што Украіна ў кожным разе выйграе, калі зважаць на колькасць турыстаў, якія прыязджаюць у краіну, карыстаючыся гэтым бязвізавым рэжымам, і калі зважаць на колькасць грошай, якія яны там пакідаюць. Праўда, што пытанне візавае, як я казаў, яно вельмі балючае, і еўрапейскі звяз, мне здаецца, сёння не вельмі гатовы, каб пайсці вельмі далёка ў гэтым кірунку. Максімальна нават, што можна чакаць, пачнецца абмеркаванне паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам прыняць дамовы аб спрашэнні візавага рэжыму і аб рэадмісіі, гэта значыць аб прыняцці нелегальных эмігрантаў. Толькі пасля гэтага варта было б чакаць, можа быць, што еўрапейскі звяз пагодзіцца на зніжэнне коштаў за візу. А да дакляраванага ўсходнім партнерствам безвізавага рэжыму яшчэ, я думаю, трэба зрабіць будзе даволі шмат крокаў.
Палітолаг Алесь Лагвінец, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет нет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў, телефануйте. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. Ва уторак у Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парынскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Утуховіч. Беларуская делегация парламентской ассамблеи БСЭ публично не подтримала резкую позицию российской делегации подчас принятия резолюции про объединение поделенной Европы. В этом документе осуждаются два тоталитарные режима 20-го стагодия – сталинизм и нацизм. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Доследы свободы.
Хатнія жывёлы дапамагаюць жыць не толькі звычайным людзям, але і тымі, хто імі кіруе. Напрыклад, прэзідэнты ЗША маюць традыцыю трымаць у Белым доме сваіх сабак. Вось і амерыканскі кіраўнік Барак Абама прапісаў там паўгадавое шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. А ці вызначаюцца сімпатыямі да братоў меншых кіраўнікі іншых дзяржаваў, высвятляў Ігар Карній.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля па мянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іхняя любімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёлінай ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы, прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар – белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужков. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе».
У нас как-то не абсуждалі эту тему. Не публічна. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот – это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка – заўзяты пчаляр. Пчолами займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведаў лабараторыю пчалаводства ў Токіо. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Ўкраіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Ну, потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй той усадбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве проста. мясцовыя прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх дваров свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і кота. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага кота Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Гаворыць супрацоўнік маркетынгавай фірмы са Штутгарту Йорк Фролінг.
Нету домашніх животных. У нас, в принципе, прынята скрываць лічную жизнь от журналістов или вообще от публічнасці. У неё ёсць муж, професор, фізік, тоже, в принципе, не выступает. У неё нет дзяцей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашніх животных, если нет дзяцей в доме.
А вось Герхард Шрёдер, папярэднік Меркель на пасадзе канцлера, меў тэр'ера па мянушцы Холі. Вядома, што жонка Шрёдера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. А менскія гарадскія ўлады забаранілі праводзіць пікет у падтрымку бяздомных жывёлаў. Абаронцы жывёлаў планавалі пікет 10 і 11 ліпеня каля пункту адлову і часовага ўтрымання жывёлаў фауна гораду, што на вуліцы Горскага. Заяўнікі пікету лічаць, што гарадскія чыноўнікі такім чынам абараняюць падведамсную сабе ўстанову і не жадаюць паляпшаць яе працу. Любоў Лунёва.
Старшыня зооабарончай арганізацыі ГІДА Наталя Бялянова паведаміла, што праблемы пачаліся пасля таго, як напрыканцы студзеня ў фауну гораду прыйшоў новы дырэктар. Скасаваліся амаль усе пачынання абаронцаў жывёлаў. Раней за паўтара году яны дабіліся шмат чаго. Па-першае, перагледзелі аплату лаўцоў жывёлаў. Калі іх перавялі на сталы заробак, яны не сталі хапаць кожнага сабаку ці ката, які трапіў ім на вочы. Па-другое, змянілі персанал. Жывёламі сталі займацца неабыякавыя людзі. Па-трэцяе, каля ўваходу вывесілі дошкі, дзе людзі маглі вывешваць фотаздымкі сваіх згубленых гадаванцаў. Самае галоўнае, на думку Наталі Бялянавай, было тое, што нарэшце сталі казаць праўду аб тым, што ёсць цяжкасці, што жывёлам пагражае смерць. Гэта паспрыяла валанцёрская, а потым і ветэрынарнай дапамозе.
Жывотных раньше было па 100-103 вальера. Вот они былі все запоўнены. Сейчас 20-30 сабак.
Жывёлаў раней было па 100-103 вальера, а цяпер іх па 20-30 сабак і іх забіваюць альбо аддаюць на эксперыменты. Каб каго-небудзь уратаваць, мы забіраем іх сабе, каб знайсці ім гаспадару. Рэкляму знялі аб тым, што патрэбная дапамога. Сказалі, што рэкляма цяпер будзе толькі пазітыўненькая.
Будзе толькі пазітыўненькая.
Усе абаронцы жывёлаў настойваюць на тым, што не можа жыллёва-камунальная гаспадарка займацца бяздомнымі жывёламі, бо да іх ставяцца як да смецця, якое трэба утылізаваць. Калі кот ці сабака згубіліся на вуліцы, то не выключана, што яны будуць жорстка забітыя.
Любоў Лунёва з Менску. У гэтай хвіліны ў Лас-Анджэлесе праходзіць мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксону. Яе транслююць многія тэлеканалы свету. За цырымоніяй назірае Стасі Вашкевіч, і ён цяпер разам са мною ў пражскай студыі.
Мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксону, ў медыях ўжо параўноўваюць з жалобай па прынцэсе Дыяне ў Вялікай Брытаніі, толькі ў некалькі разоў большай. Пасля памінання службы ў сямейным асяродку на могілках у Галівуд Хілз, аўтамабільны картэж правез залатую труну з целам поп-зоркі 16 кіламетраў да месца публічнага мемарыялу, дзе сабраліся тысячы фанатаў. Муніцыпальныя ўлады Лос-Анджэлесу збіралі сродкі на пахавальную цырымонію спевака пры дапамозе спецыяльна створанага вэб-сайту. Выдаткі на пахаванне ацэньваюцца ад 1,5 до 4 мільёнаў даляраў, а аўдыторыю гледачоў мемарыяльнага канцэрту па ўсім свеце ацэньваюць у больш за 180 мільёнаў чалавек. Цырымонія пачалася з казання пастара, на жалобным канцэрце выступалі такія поп-зоркі, як Марая Керрі, Сціві Вандер, а зараз у гэтыя хвіліны Лайнел Рычі спявае песню Майкла Джэксона «We are the world».
Добры вечер, у Менску 22 година, 30 хвилинов. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Сёння нашым гостем будзе пісьменнік Владзімір Някляеў. З ім мы пагаворым пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння песняра. Прагучыць рэпартаж з прэм'еры оперы Яна Голанда «Чужое багацце нікому не служыць». Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Леру Сом. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Ізноў добры вечар. У заходняй кітайскай правінцыі Сіньцзянь у аўторак працягваліся этнічныя канфлікты паміж уйгурамі і кітайцамі хань, якія складаюць большасць у правінцыі. Улады Кітаю вялі каменданцкую гадзіну ў адміністрацыйным цэнтры правінцыі ў горадзе Урумчы. У нядзелю там у выніку дэманстрацыі уйгураў і наступных хваляванняў загінулі больш за 150 чалавек і больш за 800 былі паранены. Сёння сутыкненні ў горадзе працягваліся, паведамляецца, што сотні ўзброеных камянямі і добнямі кітайцаў грамілі крамы, якія належаць уйгурам-мусульманам. Паліцыя прымяніла слезацечны газ. Таксама быў разагнаны мітынг уйгурскіх жанчын, якія пратэставалі супраць арышту больш як 1400 чалавек, падазраваных у датычнасці да забурэнняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў праграмнай прамове ў Маскве заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія не прызначаны для таго, каб стаць антаганістамі. На другі дзень свайго візыту ў Маскву Абама ў выступе перад студэнтамі расійскай эканамічнай школы падкрэсліў, што ў США і Расіі шмат агульных інтарэсаў. Раней ён сустрэўся з былым прэзідэнтам СССР Міхаілам Гарбачовым, а пазней прайшла сустрэча ачольніка Белага дому з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі. Сярод абмеркаваных пытанняў была справа ЮКАСу, абмежаванне свабоды слова ў краіне і адсутнасць свабодных выбараў. Апазіцыянеры перадалі прэзідэнту ЗША спіс расійскіх палітычных зняволеных. Учора Абама і Медзведзеў дамовіліся аб новым скарачэнні ядзерных арсеналаў і аб транзыце амерыканскіх вайсковых грузаў у Афганістан праз тэрыторыю Расіі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама адкінуў цверджанне, што Вашынгтон нібыта даў Ізраілю зялёнае святло для нанасення ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Абама заявіў, што пытанне ядзернай праграмы Ірану павінна вырашацца дыпламатычным шляхам. У панядзелак віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сказаў, што яго краіна не можа дыктаваць іншым суверэнным дзяржавам, што ім рабіць і чаго не рабіць. Паколькі мова ішла аб Ізраілі, многія расцанілі гэтыя словы як дазвол Ізраілю нанесці ўдар па Іране. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў падпісаў новае пагадненне, якое дае Злучаным Штатам магчымасць надалей выкарыстоўваць паветраную базу ў Манасе. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі запатрабаваў вызваліць маладую францужанку, арыштаваную ў Іране. Сарказі назваў выстаўленыя ёй абвінавачанні ў шпіянажы чыстай вады фантазіямі. У Афганістане ў выніку катастрофы верталёта загінулі два канадскія і адзін брытанскі вайсковец. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 8 ліпеня. Сіноптыкі прагназуюць уначы месцамі, а ўдзень на большай тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У паасобных раёнах моцныя залівы. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-18, удзень 20-26 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На суд у Асіповічы прыехалі дзесяткі паплечнікаў Арцёма, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Утуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Поводле правоабаронцы Олега Воўчака, у затрыманні Людмілы Парэнскай бралі ўдзел супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз». При меркаванні у парламенцкай асамблеі АБСР резолюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыё, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў аб закупках тэхнікі расійскай вытворчасці.
Алена Ціхановіч пра навіны 7 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы. У купальскую ноч гомельская краязнаўчая суполка Талака разам з мясцовай моладзю адсвяткавала самае рамантычнае старажытнае свята купалле. Ладзілася яно на рацэ Іпуць блізу Добруша, перадае Інна Студзінская.
На правабярэжжы Іпуці сабраліся маладыя людзі з Гомеля, Рэчыцы, Мазыра, Турава. Былі госці з Польшчы і Украіны. Пад купальскія песні дзяўчаты ў нацыянальных строях кіруюцца на палянку збіраць зёлкі. Апавядае кіраўніца гомельскай талакі Ларыса Шчыракова.
Існуюць дакладна вызначаны алгарытм паводзін і дакладна вызначаныя рытуалы, якія здзяйсняюцца на купалі. Ну, перадусім, свята пачынаецца, дзяўчаты ідуць плесці вянок для сябе з зёлак, з красак, для сябе і дубоў для хлапца. У гэты час хлапцы мусяць зрабіць браму ўваходную, вогнішча адмысловым чынам з са слупом і колом на версе.
Неаднаразовая ўдзельніца купальскіх імпрэзаў спадарыня Марыся апавядае пра сваё адчуванне свята.
Вось менавіта тое самае, народнасць і паганства, нейкі такі дух аўтэнтычны, нешта такое вось зусім міфічнае ці містычнае, можна сказаць. І гэта захапляе, канешне.
Спадар Зміцер прыехаў на купалле з Рэчыцы.
Так я прыехаў сюды адмыслова, каб далучыцца да святкавання беларускага народнага свята, бліжэй пазнаёміцца менавіта з самім рытуалам. Увогуле сама гэта непаўторная атмасфера, якая ствараецца арганізатарамі і ўдзельнікамі. Мы павінны захоўваць гэтыя традыцыі, гэтыя святы, не толькі купалі, але ўсе астатнія.
Пасля падмацунку ўсе ўмываюцца і праходзяць праз браму ды вогнішча. Запрошаная з Менску дудар спадар Стась дадае настрой. Кіраўніца талакі абвяшчае.
Спадарства, мы зараз сабраліся, каб ушанаваць Бога Сонца, які дае нам жыццё. Таму мы зараз запалім гэтае вогнішча з колом наверсе.
Польская госця спадарыня Каміла, якая праз гомельскіх сяброў прыехала на купалле з мужам, дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Вашне тут ёсць бардзо файна прырода і культура, бардзо файна. Ёсць абходзам, але не так файна, як тутай.
Купальскі рэпартаж з правабярэжжа Іпуці. На гадавіну нараджэння Янкі Купалы адгукаюцца і слухачы свабоды.
7 липня день нарождения нашего Янки Купалы. Я хочу прочитать напевно мелодично всего 16 родков. И люблю ж, я люблю эту волю свою, землю лягу в землю, возьму волю свою, на что соколом быть, так высоко летать, только б волею жить. Только путал не знать за свободу свою, всей душой постою у огоню в аду, я за ею пойду, эй ты гей, ветер пей, о свободе моей, эй ты гей, бор, шуми, о свободе греми. Живе Беларусь, Вальдемар Гомель.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. І ў працяг тэмы 28 чэрвеня былі 67-ї угодки смерті Янки Купали. Ён загинув у Москві при невисвітлених обставинах у 1942 годі і був там похований праз 20 годов у 1962 годі. Парешки поэта перезаховали на військових могілках у Менску. І сьогодні гость свободи письменник Владимир Некляєв, який некілька годов тому обнародував свою версію гибелі поэта. Спадар Некляєв зараз з нами на простой телефонной сувязі з Менску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Владимир, ці не могли б ви ще раз коротко для тих слухачів «Свободи», які не чули вашу версію 2 роки тому ефіри «Свободи», які не читали публікацію у часописі «Діаслов», розказати вашу версію гибелі Янки Купали?
Нагадаю нашим слухачам, що у час війни Янка Купала жив під Казанню, де у лютому 42-го року була організована черговая сессия Белорусской академии наук. И он, Янка Купала, повинен был выступить на этой сессии с докладом. А доклад ему написал не кто-нибудь інший, як секретар Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Горбунов. И что повинен был, між іншого, сказать Янка Купала в этом докладе? Он повинен был заклеймить, конечно, ворогов, что зусім натурально. И сказать, я зараз докладно не помню на память, что вот они прикидываются невинными овечками, спекулируют с умленными и чистыми именами и кажут, что яны на вот в улицу, на якой я живу в Минску, повинен бы сказать Купала, назвали моим именем. Так вот, Янка Купала не сказал это слово. И совсем недавно, полторы недели года назад, был знайден архивный материал в музее Купаловском, где этот абзац целиком выкрасен рукой Купалы. А что такое выкреслить абзац, який для тебя написал секретар ЦК коммунистической партии? Это уже ты подпадаешь под вялізную небезпеку. Треба сказать, что сапраўды еще в 41-м годе в улицу Садовую хотели назвать гонор поэта именем Янки Купалы. Але Пономаренко Мацеляймон, тогочасный секретар першой Центрального комитета коммунистической партии, выкреслил эту пропанову працовник, как она называлась. А уже у час войны в улицу Кастрычницкую, на которой он жил, называют небыто именем Ивана Луцевича. Але насамрэч не Ивана Луцевича Янки Купалы, поэта, а Ивана Луцкевича именем была названа тая улица. Ивана Луцкевича, одного из начинальников белорусского отражения, засновальника белорусской революционной громады и так далее. Так вот, я выказываю меркование, что эта блатанина у прозвищах была сделана наумысно. Наумысно была сделана ци органами ГПУ, ци неким, а худшее за все именно так, с доносчиков, с ворогов, Купалы, кап кинуть на его тень. А что такое в час войны у 42-м годе, когда неведомый выник войны, медь под рукой человека, именем якого фашисты, вороги назвали у столицы Советской Беларуси, якая станет у себя односоветской, в улицу. Это не могло быть. Это не могло быть, потому что это просто не могло быть. Бо. Про это треба докласти кому? Тому человеку на самом версии, кто перед этим узнагородил поэта Янку Купалу Ивана Луцевича орденом Ленина, а пошля уже под самый початок войны присудил ему сталинскую премию. Тут проблема стояла просто. Есть человек, это есть проблема, нема человека, нема проблемы. И вот и вы решили, что человека нема, и сняли проблему.
Российские кинематографисты зробили серіал про забойство российского поэта Сергея Есенина. История життя и гибели Янки Купалы просто просится и на паперу, на широкий экран. Вы николи не думали написать про это пьесу, роман?
Я зробил, не то, что не думал, я зробил некольки накидов и у вершах, и у прозе, потому что, саправды, это такий сюжет, який просто попросту сам кладется на паперу, але знову же гуляться с таким сюжетом, маючи на увазі, что он не про кого-нибудь, а про Янку Купалу, Волоту, наше отражение на угу, знакую фигуру на Беларуси. Святковать день народину, у якого сьогодні повинна була б уся країна, Але гэтага не сталася. Дык вось абыходзіцца з ім паспешліва, з гэтым сюжэтам, з гэтым іменем. Не дазваляе ні прафесія, ні павага да Янкі Купалы. Таму ў часе ён пакуль што трывае. Але я абавязкова пра гэта напішу. Абавязкова.
Я недавно была у музеі у Вязанцы. Там экскурсаводы расказалі мне, што ось апошні некалькі гадоў у іх стала болей наведнікаў, асабліва школьнікаў. Таму што пасля экскурсіі на лінію Сталіна дзяцей вязуюць на экскурсію ў Вязанку. Як вы лічыце, добра, што дзеці пра Сталіна ідуць да Купалы?
Я не ведаю, як гэта. Ну, зрэшты, чаму не? Купала ж наўпрост звязаны са Сталіным, хоць бы тым, што жыў у сталінскім часе. І, зрэшты, гэта Сталін, а не нехта па прадстаўленні Панамарэнкі, Пантелеймона, памяняў, от зараз такая ёсць, ну, не зараз, а ёсць такая фраза у нашым літаратуразнаўстве, былі паменены ордэны, ордэры на ордэны. І сапраўды, это ў снежні, па-моему, 38-го года Панамарэнка напісаў Сталіну ліст, а ў студзені ўжо 39-го, адразу па Новым годзе Купала і Колас, там і Бядулі, Лыньков, хто там яшчэ, Броўка, Глебка, якія былі ў спісе людзей на знішчэнне, сталі ордэнаносцамі. І не абы-якога ордэна, а ордэна Леніна. Ну і пасля, як я ўжо казаў, менавіта Сталінам была і падпісана сталінская прэмія. Але нават не ў гэтым справа, я думаю, што ўсё, што у савецкім часе, скажам, таксама нельга сказаць, што абсалютна добраахвотнымі былі гэтыя масавыя святкаванні памяці Купалы ці ягоных народзінаў. Але гэта былі масавыя святкаванні, і яны ператвараліся прыкладна ў тое, што ператварылася гэта шоу з 3 ліпеня. Супраць якога таксама я не паўстаю, бо такія святы, відаць, усё ж трэба налазваць, каб хоць на нечым нацыю яднаць. Але, канешне б, для мяне, як для паэта, было б лепш, каб яна ядналася на такіх імёнах, як Купала, Колас, Богданович, што з'яўляецца гонарам нашай і нашай славы.
Гаспадар Владзімір, у нас застаецца зусім мала эфірнага часу, і я на развітанне хацела папрасіць вас прачытаць вашы ўлюблёныя купалавы радкі. Вось хвіліну 5 таму слухач свабоды прачытаў.
Чуў вельмі пранікнёна, чытаў гэтыя вершы. Ну, адным з маіх любімых вершаў, это сколькі там, 8 ці 12 радкоў купалавых, напісаных пасля таго, як он прыехаў з адной замежнай камандыроўкі, куды яго пасылалі, каб агітаваць тых людзей, якія з'ехалі з Савецкай Беларусі, вяртацца дамоў. Дык вось ён там сустрэў сваіх сяброў, якія глядзелі на яго і маўчалі, але па вачах ён разумеў іх пытанне, да чаго ж ты нас, Янка, заклікаеш? Хіба ты не ведаеш, што з намі будзе, калі мы вернемся? І вярнуўшыся, ён напісаў вось гэты знакаміты верш, менавіта з пачуццём віны, з якой Янка Купала, віны перад сабой, перад сябрамі, перад народам, перад Беларусю, перад радзімай, з якой Купала пражыў усё сваё свядомае жыццё, і гэта, па сутнасці, было найбольшай ягонай трагедыяй. «Я адплаціў народу, чым моц моя магла, зваў спутаў на свабоду, зваў з цемры да святла, змагаўшыся з напасцей, за шчасце для людзей, не раз пісаў няшчасці крывёй сваіх грудзей, уносіў гэтым долю сваю для ўсіх дабра. А болей, што ж там болей жадаць ад песняра?»
Дзякуй вялікі. Госцем свабоды быў пісьменнік Владзімір Некляеў. Мы гаварылі з ім пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы. Усяго вам лепшаго, гаспадар Владзімір.
І вам таксама.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У суду яго адразу взялі пад варту. Вівторок у Вовковиську затримали і повезли у Мінськ Людмілу Паринську, директорку приватної фірми «Ніка Таксі». Дід до свого арешту у лютому працював таксістом Миколаю Тухович. Білоруська делегація у парламентській асамблеї АБСЕ публічно не підтримала різку позицію російської делегації під час прийняття резолюції про об'єднання поділеної Європи. На Могилевщині узабаві розконсервують молокозаводи у Дрибіні, Костюковичах і Клічеві. На підприємствах будуть виробляти масло і продукцію технічного призначення з молока, яке тепер залишається незапотребованим. У ефірі «Ваша свобода» – виніки дня. На сцені Національного театру опери і балету в вівторок увечері відбулася прем'єра відновленої опери славутого композитора 18-го століття Яна Голланда «Чужое багаття нікому не служить». На прем'єрі була наша кореспондентка Валентина Аксак.
На эту оперу белорусский глядач чекал более за 200 годов. У Першиню, у Несвежий, она была поставлена в 1785 году. Подеи отбываются так само у Несвежий. И вельми удало выкористана славутая гравюра Томаша Маковского про Несвеж у якости заслоны на спектакле. Повеличенная репродукция увесь час нагадывая, где находится глядач. До речи, мастацкий керавник этой постановки, ведомый музыка и культурный деятель Виктор Скрабогатов Мары, то эта опера будет ставиться не только на великой сцене оперного театра у столицы, але и там же у Несвежи, у обновленным реставрованным замку, там, где она была и створена. У оперы заняты молодые артисты театра. Они выполняют головные роли Юрий Городецкий и Ганна Гурьева. Так само в одной из головных ролей заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кеда. Это комедия, вельми веселая, насыщенная танцами, скоками и комедия такого получального характера. Глядится вельми легко и видовище такое яркое, маляуничее и музыка так само вельми веселая. И зараз я попрошу сказать свои профессийные уражения от сегодняшней премьеры ведомого белорусского музыку, керовника трио в итоге Алексея Фролова. Вот он повод со мной и прилаз.
Ну что ж сказать. Свято сапраўднае на Нясіжскай вуліцы. Сапраўды, гэта вельмі яркая і ўнікальная падзея, што праз столькі гадоў мы дачакаліся беларускай оперы. Мы дачакаліся сапраўднай нашай тутэйшай беларускай оперы ва ўсіх яе гранях, ліскучых і цікавых. І гэта пастаноўка, канешне, з'яўляецца, ну, знакавай, эпахальнай, мне здаецца. Таму што пасля сапраўды 200 гадоў маўчання сам сюжэт, сама опера, сама музыка Голланда загучала ізноў з вялікай сцэны. Цудоўная апрацоўка, рэканструкцыя, рэстаўрацыя, цудоўнейшая пастаноўка мізансцэн, абсалютна геніяльныя знаходкі рэжысуры і ігра актораў. Ну, адным словам, гэта агульны поспех, гэта поспех нашай культуры. І хочацца павіншаваць тут увесь калектыў беларускай капэлы, якая працавала шмат гадоў над гэтым, і увесь калектыў опернага тэатра.
Алексей Фролов про премьеру одновленной оперы Яна Голланда.
«55 годов белорусской свободе».
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У ефіры «Ваша свобода», «Выніки дня» і на шарзе «Агляд незалежного друку». Яго падрыхтавала Юлія Рымашевская.
Свежий номер газеты «Наше слово» комментує редактор Станіслав Суднік.
Белорусскую культуру нельга уявить без белорусской мовы. Это отказ Павла Латушки на віншування Трусова з призначенням на посаду міністра. Тут написано, зрозуміло, що одним з основних накірунків моєї діяльності на новій посаді буде щебакова підтримка далішого розвиття білоруської культури, якою нельга уявити без існування білоруської мови. На другій полосі даємо інформацію об виході англійської граматики в серії «Єврограматика».
Так само на сторонках «Щотидньовіка» про те, як відзначалися 60-ті угодки Василя Быкова у Литві і закінчення історичного есе Едуарда Зайковського «Литва історична». Народная воля друкує інтерв'ю з вітібської предпримальниці Світланою Дворяніновою, визволеної недавно з гомельської жіночої колонії. Суд позбавив Світлану волі, обвинувативши у махлярстві і крадяжі через зловживання службовим становищем. Світлана цілком обвергає свою вину і планує змагатися за власну реабілітацію. Лірочці зробили операцію, зрок частково вертається, пише Народная воля про льос 8-годової Ліри Квашніної з Білоозерську, льос якої стався неабияковим для іранської амбасади у Білорусі. На операцію білоруської дівчинці іранська амбасада передала каля 2000 доларів. Тепер поступово до дівчинки вертається зрок. Бобруйський кур'єр розповідає про ситуацію на ринку маршрутних таксовок, які переходять під дах автобусного парку, то бок до конкурентів, розповідає журналіст газети Віктор Качан.
Мало того, що їх передають в автобусному парку, в той час, коли зараз кризис, коли поток пасажирів став меншим, їх ще примушають купляти GPS-навігацію. І вона коштує каля 700 тисяч рублів, причому їм не дають розстрочку, щоб на місяць розтягнути цю суму. А це доволі тяжко, бо у которых по 4 по 5 маршруток есть владельников.
Так само на сторонках Бобруйского кур'єру аналіз ситуації з організації дитячого відпочинку у часі літніх вакацій. Виглядає, робить виснову журналіст, діти представлені самі собі і у якості забав можуть розглядати вулицю, телевізор, комп'ютер та інтернет. Навіть спортивних дитячих пляцовок у місті не відшукати.
Юлія Римашевська на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні полацкай бардэсы Леры Сом. Новая песня Леры называецца «Мы хворыя на Беларусь». Дякуй Богу, гэта хвароба невылечная. У песні ёсць такі радок: «Трэба годна хварэць на любоў да радзімы». А што гэта значыць? Годна хварэць.
Ну, мне просто здаецца, што у нашых варунках, калі любоў да свайго непасрэдна роднага крыўнага, кроўнага, падаецца небяспечнай у звычайным жыцці, то чалавек, які вызнае беларускасць як лад жыцця, ён сапраўды, магчыма, у вачах каго-небудзь выглядае хворым. Але справа такая, што любое тое, што ты паважаеш, любое тое, што ты любіш, любое тое, што ты фактычна паказваеш сваім прыкладам, абавязкова трэба гэты вось прыклад падаваць годна, каб цябе не шкадавалі, а каб на цябе глядзелі як на нешта такое выбітнае і класнае. Толькі такім чынам мы можам проста вось падаць прыклад, толькі такім чынам мы можам ператварыць Беларусь у сапраўды беларускую краіну.
А што для гэтага трэба рабіць?
Ну, па вялікім рахунку, важна тое, які ты ёсць. Каб цябе не было шкада. Ты павінен выглядаць лепей за ўсіх, ты павінен быць лепей за ўсіх. На самой справе беларускасць вось як вышэйшая праява пэўная, яна патрабуе ад чалавека праяву усіх сваіх здольнасцяў і удасканалення штодзённага. Я аднойчы ў інтэрнэце прачытала запіс нейкай дзяўчыны, якая пісала прыкладна так, што калі вось, калі я іду там з непамытай галавой, там пазногці ненафарбаваныя, там, ну, настрой у мяне паскудны, там дапрэсняк, усё такое, я ніколі не буду гаварыць па-беларуску, таму што я разумею, што тады вот я неправільна падаю тое, ў што я веру. А калі я вельмі класная, прыгожая, у мяне добры настрой, я гавару выключна па-беларуску. Я такім чынам я паказваю, што беларусы, тыя, хто гаворыць па-беларуску, тыя, хто вызнае беларускую культуру, яны самыя класныя, самыя прыгожыя, самыя лепшыя людзі.
Мы хворыя на Беларусь, на яе незалежнасць, святую свабоду. Мы хворыя на Беларусь, і самая хвароба нам за ўзнагароду. Мы хворыя на Беларусь, як героі яе і хварэлі спрадвечна. Мы хворыя на Беларусь, ты мяне супакойваеш, што невылечна любоў. Ты мяне супакойваеш, што невылечна. хворая на Беларусь, на яе золотую солодкую мову. Мы хворая на Беларусь, и душу протиная нам кожное слово. Мы хворая на Беларусь, и для нас яе замки, палацы и храмы. Мы хворая на Беларусь, ты мяне разумееш, бо хворы так сама, як я.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. А на гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Мы хворая на Беларусь, трэба годна хварэць на любоў да радзімы. Мы хворая на Беларусь, и она застанется навечно одиной. Мы хворая на Беларусь, у житті гэта только аднойчы бывае. Мы хворая на Беларусь, и она нам отказывая, ты отчуваешь, я ем. И она нам отказывая, ты отчуваешь.